Deep Player Ava adlı radyo. Öyünüzü sağlık kormatlı dinleyiciler. Bugün 2013 yılın 15. noyabr heptanın anına günü. Havarlar günleri ve gözyetim programmalarımızı dinlemeye çağırıyor. O dolu günün tazeliklerinin de. Olur lentilmen yoksun anına uğruvan tanış ediyordu. Hormatly dinleyijiler, başda habarlaryň gysgaça mazmunyny diňleň. Prezident Obama sanksiýalara garşy duýduruş berýär. PMG-nyň wekili Arag'yň hukuksuzlyk güýçleriniň adam hukuklary babatda gaýtadan täzim almalygyny aýdýar. Amerikan resmiýeti Israýlyň guruluşy planyny tanqyd edýär. Hormatly dinleyijilerimi şu beýle kabarlaryň dolrak mazmunyny dinläň. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Barack Obama Tehranyň dagwaly ýadro programmasy barada gepleşikleriň dowam edýän mahaly kongresi Eýrana garşy teklif edilen täze sanksiýalar babatda hiç bir adym ätmezlige çagyrdy. Obama penşenbi günü Aktanda bolan Medvedev ýanagyny Tehrany ýadro ýaragyny edinmeliligi ýarmakda gepleşikleriň iň gowy usullugyny aýtdy. Ol egerde Eýran öz wadalaryny yerine ýetirmese sanksiýalaryň gaýtadan güýçlendirilip bilinjekdigini hem sözüne goşdy. Prezident Obamanyň administrasiýasy Eýran bilen gepleşiklere köprak wagt berilmegini isleýär, emma kongresiň käbir ulagdaýlary Birleşen Ştatlaryň ýaragyny Israil bilen birlikde sanksiýalary ýeňletmegi entek ýerdigini aýdýarlar we Tehranyň ýadro programmasyna basyşy güýçlendirmek üçin sanksiýalary artdyrmaga çagyrýarlar. Irak'ın hukuksuzluk güýçleriniň adam hukuklaryny hormat goýmak meselesinde gaýtadan öwrenken täzim almagy gerek. Bu Birleşen Milletler Rumasynyň Bagdatdaky täze wekili Nikolay Mladenovyň pikiri. Bulgariýanyň olorky daşary işleri we goranmak ministri Mladenov Bagdatda jurnalistlaryň önüne çykyp gürläp Irak'ın ýaragly güýçleri we polisiýasy meden taýdan özgermelidi. Irak'ın hukuksuzluk güýçleri tanqid edilýär, hususan sünni arap adlygy eskerleriň we polisiýanyň adlykdakylary nyşana alýanlyklaryny aýdýarlar. Mladenov Bagdadyň ýurdun sünni araplarynyň integrasiýasy üçin entek köp iş etmeliligini aýtdy. Gepler adatly radio hormatly dinleyijiler siz gün eferde günüň täzeliklerini dinleýärsiňiz. Demirgal Koreýa özüniň Siriýa harby kömek berýänini barada çykan medeniýet habarlaryny ret etdi. Bu inkaratma Demirgal Koreýanyň resmi KSNA habar gurulugy tarapyndan penşenbi günü giýişlik ýaradyldy. Yerusalim Post gazeti 15-nji oktýabrda Demirgal Koreýanyň diktator pilotlarynyň Siriýada prezident Bashar al-Asadyň rejiminiň tarapyndan hereket edýändigini habar berdi. Bu habar adam hukuklary boýunça Siriýa observatoriýasy tarapyndan hem tasdiq edildi. Başga habarlarda bolsa Demirgal Koreýanyň topça aşyrylarynyň Siriýada görülenligi aýdyldy. Siriýa Demirgal Koreýanyň ýakyn ýaranlarynyň biri bolup durýar. Pyhenýan Siriýadaky plutonium reaktoryny urdy. Emma bir reaktor 2007-nji ýylda Israil darbasy bilen weýran edildi. Şeýlede Pyhenýanyň Siriýanyň himik ýaraglar programmasy bilen iltişi bar diýip hasaplanýar. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Barack Obamanyň ýokary derejeli milli howpsuzlyk kömekçisi Israýlyň ýakynyny owa guruluşlaryny giňeltmek planlaryny ýygnan etmegi Ýewrei döwleti bilen Palestinalylaryň arasyndaky täze tartgynlyklara sebäp boldy diýdi. Obamanyň milli howpsuzlyk geňeşçisi Susan Rice penşenbi günü Washingtonda söýlenen sözünde Birleşen Ştatlar ýakyn günde orda paragatçylygy ýola goýmaklygy ygrarlyk alýar diýdi. Emma Washington'un Yevre yobularının kuruluşuk planları bu tagarlara zeper yetiriyar deyip kasaplayanını anlatadı. Birleşen Ştatların Devlet Sekretarı John Kerry hem geçen hepte Amalasır'ın regional saparının devamında parahatçılık gepleşiklerini giyinletmek için basılı varlanan yerlerde alınıp parlayan kuruluşukları bir kanun isatlandırıp Israili oları çeyaklendirmeye yani o kuruluşuklarını çeyaklendirmeye çağırıptı. Orsiyetin belli cinayet dostunu Tayvan çıklakamlı Alimcan Toktahunov'un yaranını bilinen iki adam New York'ta halkarı cinayet toparını kurnanlıklarını boyun aldı. New York'un günörtü etrafının prokurori Прит Бхарара журналистары 53 жасындағы Вадим Тринчер мен оның 27 жасындағы оғлы Югенің ексем американ райты пенсионеріне Манхаттаның федерал судында өздерінің күнәлдігін айдандығын хабар берді. Олар бей қанун кумар ойынын құрнамақта айыпланыр. Бхарара бұл екі адамның тоқтахуны ба 13 миллион доллар қанунластырмағы, яғни юғмағы көмек әденінің құрын берді. Aslı Merkezadiyadan olan Toktakhunov orsiyette adad erkini yaşayar. Ol birleşen statlar tarafından pul yoğmak, zorlan pul almak ve bir kanun humarvarlık ayıplamaları esasında gözleniliyar. Siriyanın yukarıca dereceli fitnes komandirinin öldürülen gaydileri, Abbadis aktivistler Anneuni Yusuf Al-Abbas'ın Demirgalık'tak Aleppo şehrine hükümetin oran hova darbasından ölenliğine aydiyarlar. Hormatlı dinleyiciler, siz Gönefir'de günün tədirliklerini dinlediniz, Azatlı Radyasının tolkunlarından ayrılmayın.